12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Kada pomislimo na zračenje, prve asocijacije su nam radioaktivno zračenje i nuklearni otpad. Pritom zaboravljamo da u onom drugom neionizujućem zračenju, odnosno elektromagnetnom smogu koji stvara, bukvalno neprestano uplivamo između naših frižidera, televizora, kompjutera, laptopova, mikrotalasnih peći, bežičnih i mobilnih telefona i Wi-Fi rutera, koji su nam svuda i uvek za petama, jer je njihovom mrežom prikrivena cela planeta. Moramo li modernoj tehnologiji da potčinimo svoje zdravlje ili se od njenih štetnih uticaja koji su već detektovani kao mogući uzročnici tumorskih promjena možemo zaštititi? Danas pitamo Milana Rogulja, predsjednika udruženja Biogen, inženjera Gorana Marjanovića i Jasminu Pešić, PR-a udruženja Biogen. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan, dragi moji gosti.
Dobar dan.
Hvala
dobar
vam što ste tu. Ova najava, kad sam je pročitala, meni je zvučala ovako zastrašujuće. S druge strane, opet znam da sam ja to čula sve od vas. Sa nekima sam vrlo detaljno i privatno razgovarala, ali ono što je dobro jeste da od toga postoji zaštita. Ono što je još važno što ćemo govoriti o ovoj emisiji, a nije stiglo da stane u najavu, jeste da će biti reči o radiesteziji kao zvaničnom načinu detektovanja neionizujućeg zračenja, koje je definisano zakonom o zaštiti zdravlja, ili tako?
Tako je.
I pričamo o piramidama, odnosno o piramidalnom obliku koji je prosto negde neverovatan i još uvek ne znam koliko je dovoljno priznat u svetu zvanične nauke. Tako da, eto, to su neke zanimljive teme koje se pred nama otvaraju, ali te prvo da se vratimo na ovo što smo rekli u emisiji, dakle, okruženi smo stalno neionizujućim zračenjem, znači to su naši mobilni telefoni, to su naši uređaji u kući i...
Tako je.
Htjela sam pre svega vas da pitam, Milane, slušala sam neku vašu emisiju i sada jedna koleginica koja je radila prilog za tu emisiju sve vrijeme je govorila o zaštiti od ionizujućeg zračenja. Pa se ja pitam sada da li mi kao laici danas u svijetu u kojem živimo moramo tačno da znamo o čemu se radi ili je to samo pitanje fizičara, samo oni treba o tome da govori da znaju. Vi niste reagovali tada na tu njenu onako pogrešnu informaciju, pa me zanima koliko smo neosvešćeni u smislu kom svetu živimo, u kom vremenu živimo, šta nas sve okružuje i kako odnosu na to da se postavimo i da se zaštitimo.
Kao prvo da vam se zahvalim na pozivu u ime svih članova udruženja Biogen i moje lično ime. Da, tada nisam reagovao adekvatno nekom svom opštem obrazovanju i kulturi prema domaćinu kod kojeg sam se nalazio, ali to neionizujuće zračenje danas kod nas, nažalost, nije dovoljno obuhvaćeno i nedovoljno se pažnje posvećuje tom vidu elektromagnetskog zračenja, te vrste zračenja. Vi danas kad opštoj populaciji, bilo kom od građana, spomenete zračenje, da, upravo će oni reći radioaktivni gromobrani, nuklearni otpad u Vinči, medicinski nuklearni otpad, ali niko možda, vrlo mali broj njih će se osvrnuti na elektromagnetsko zračenje, odnosno to neionizujuće zračenje. Boraveći i uključujući se od 2010. godine, od kako je udruženje formirano, aktivno u rad Svetske zdravstvene organizacije i Međunarodne komisije za zaštitu od neionizujućeg zračenja, došli smo upravo do spoznaje da je veliki problem kod građana, odnosno nas, korisnika uređaja koji emituju neionizujuće zračenje, neinformisanost i needukacija. Vi imate situaciju da kada kupujete novi mobilni telefon, novi uređaj koji emituje neionizujuće zračenje, koji ste i sami rekli od 2011. godine svrstan u drugu B grupu tumorskih rizika, mogući izazivači tumora kod ljudi, iako se još danas vode sporove između naučnika da li je 2B ili 2A, da li je dovoljno rizik detektovan i uobličen, vi na prodajnom mestu ne možete dobiti podatak od operatera, od prodavca, koliko zrači taj telefon. Jer oni ne obraćaju pažnju na to. To je ono što udruženje
želi... Čekajte, da li ne obraćaju pažnju ili znaju i prećutkuju. To je velika razlika.
Ne bih voleo i ne bih želeo da sudim da li znaju, a ne žele da kažu ili ne znaju. Ono što smo mi kroz svoj rad udruženja Biogen za ovih 7 godina spoznali, da sami trgovci na prodajnim mestima ne znaju. Nisu zainteresovani, tek kad ih mi uputimo gde to mogu da vide, uputstvo za upotrebu tog određenog modela, oni pogledaju pa se kao malo zainteresuju. Ali priprema prodavaca kreće od teleoperatera, od uvoznika, od distributera. Tu bi trebalo biti i to je bio naš predlog našem zakonodavstvu, koji je, mogu reći pohvalno, je jedno od naprednijih zakonodavstava u okruženju. Od 2009. godine Srbija ima zakon o zaštiti građana od neonicijskih zračenja, ali tu ima dosta propusta koje mi želimo sa ovim amandmanima i dopunama i obećanom izmenom i dopunom ovoga zakona, koja bi trebala da uđe u skupštinsku proceduru do kraja godine, da se te anomalije prenebregnu i da se prevaziđu, kako bi taj zakon bio potpuno u svrsi i u službi građana ove zemlje.
Korane, postoji mnogo uređaja koji navodno neutrališu ovaj vid štetnog uticaja naših uređaja koje imamo po kući. Ajde sad da govorimo najviše o tim mobilnim telefonima, pošto su njim izložena i deca, ne samo u kući, nego i u školi, u prevozu. Vi ste rekli da postoji zakon o zaštiti, to bi značilo da se kontroliše sve što je na tržištu i što se nudi potrošačima u smislu zaštite. Kako imate saznanje o tome što sve postoji na tržištu i koliko su ti aparati ispitani, ko treba da ih ispita i ko treba da vam garantuje za kvalitet nečega što treba da nas zaštiti od neionizujućeg zračenja?
Ja inače, baveći se kao hobijem istraživanjem nasleđa Nikole Tesle, sam u prilici da mereći energetske fenomene širom regiona i van regiona uočim veliki nivo zračenja raznih spektara, od onih nekonvencionalnih pa do onih klasičnih koje naša nauka dobro poznaje, a podjednako su opasni i jedni i drugi. Kad je reč o ovim nekonvencionalnim, mislio sam na geopatogena zračenja koje isto tako mogu da nanesu veliku štetu ljudskom organizmu. Ali inače priroda može mnogo i da pomogne čovjeku. A kad je reč o konvencionalnim zračenjima, mi smo naprosto uronjeni u more tih vibracija i frekvencija, vrlo širokog spektra frekvencija, od onih najnižih pa do onih najviših. Trenutno od svega onoga što može da se nađe na tržištu, odnosno onoga čime smo mi okruženi, to je energetska mreža 50 Hz, ali tamo gde su izuzetno jaki potrošači, odnosno oni koji nemaju sreće da žive malo dalje od tih energetskih objekata, od trafostanica i tome sličnih, ili kad je reč o ovoj malo sofisticiranijoj tehnici, to su mobilni telefoni, ali pre svega to su Wi-Fi ili Wi-Fi routeri, zbog ne toliko zbog snage, nego zbog frekvencije na kojoj rade i koja je veoma bliska frekvenciji na kojoj rade mikrotalasne peći. Tako da praktično svaki Wi-Fi router, Wi-Fi router koji mi koristimo danas ovdje u regionu je izuzetno opasan po naše zdravlje. Izuzetno je opasan. Opasniji je od telefona. Telefon, GSM, GPRS rade na 900 MHz, što je prilično daleko od otprilike 2,5 GHz na 2,4 na koliko radi Wi-Fi router. Baš ta frekvencija je ona koja je namjerno odabrana kod proizvodnje mikrotalasnih peći, jer izaziva rezonantne sa molekulima vode i proizvodi najveće vibracije, odnosno uz najmanji utrošak energije postiže najveću temperaturu i zato je izabrana baš ta vrednost. Na nesreću, to je vrednost bliska tome, je i ona na kojoj rade Wi-Fi routeri, tako da oni izazivaju velika oštećenja na našem tkivu. E sad, u svetu naravno već se prelazi na novu tehnologiju, takozvana LiFi, koja je duplo veća na oko 5 i to nije toliko štetno. U svakom slučaju, najveća zaštita je što manje koristiti sve te uređaje, sve te aparate, i to je najbolja zaštita, odnosno slušati ovakve emisije poput vaše, gde čovjek može da čuje i da se malo informiše o svim tim opasnostima kojima je on izložen. Znači, što manje koristiti ono koliko je, svi smo se mi navikli, praktično ne možemo ni zamisliti život bez mobilnog telefona, bez interneta. Ja prvi sedim maltene na 2-3 metra od Wi-Fi routera, ali Ako ništa drugo, možemo ga barem ugasiti noću ili udaljiti ga što više fizički, da ne bude fizički blizu nas. Isto tako razgovor na mobilnom telefonu, bez obzira na proizvođača, oni tačno znaju što njihovi aparati emituju, jer ne mogu dobiti nikakve certifikate ni dozvolu za rad dok se sve to ne izmeri, premeri, tako da oni tačno znaju šta ti uređaji rade i kakve efekte proizvode. Nažalost, taj letalni virus profita nas je doveo do načina života kakav danas živimo. Znači, mi se od toga zaštititi možemo na razno razne načine, tako da u kuću unesemo što više živih bića poput biljaka raznoraznih ili namenski pravljenih predmeta kojih na tržištu ima veoma širok spektar, koji svojim delovanjem čine da se ta zračenja umanje i oslabe. Oni se nikako ne mogu poništiti, naravno mogu, ali u vrlo specifičnim uslovima, ali se u svakom slučaju mogu nekako oslabiti, odnosno mogu se njihovi efekti koji oni proizvode na naš organizam kasnije ublažiti i malo korigovati.
Pričamo kasnije o tim aparatima koji su, ali sada me zanima ovo kako mi sada živimo. Iz onoga što vi preporučujete, što vi kao udruženje preporučujete, što vi govorite na, sa vašim kolegama iz vlade. Ja. Dakle, to je da je opasno koristiti telefon u zatvornom prostoru, da je opasno da ga deca koriste u školi, da je opasno da se koristi u prevozu. Dakle, zašto ako je sve tako opasno, otvrdite da jeste, zašto je to samo na nivou preporuke i zašto nije na nivou zabrane? Da li se slaže se sa tim da treba zabraniti korišćenje mobilnih telefona u gradskom prevozu, u školi u koju deca idu?
Pa definitivno, mi smo krenuli jednom akcijom 2015. godine kada smo uspeli samostalno da organizujemo prvu regionalnu konferenciju o neionizujućem zračenju u Sava centru, gdje smo imali čast da gospodin Goran Marjanović bude jedan od predavača. Među predavačima nam je bio i dvostruki doktor nauka, doktor Darius Lisicki, koji je bio član ekipe Međunarodne agencije za proučavanje tumora koja je donela tu odluku. Upravo je on to rekao, mi ne možemo pobeći od moderne tehnike, niti želimo da se vratimo u neko predkameno doba slanja informacija tamom dimnim signalima. Ali ono što moramo povesti mnogo više računa, a to je da lobiji, telekomunikacioni lobi, industrija telekomunikacija danas je jedna od najrazvijenijih i najbrže razvijenih industrijskih grana širom sveta, ima jako velik uticaj. Pogledajte jedan nonsens, jedan apsurd. Jedan BlackBerry proizvođač, iPhone, Apple, u svojim uputstvima za upotrebu njihovih uređaja postavljaju upozorenja, vidna, u početku su to bila sitnim slovima na zadnjem delu uputstva za upotrebu, gde govore o jako štetnim posljedicama ako se telefon koristi blizu tela, ako se nosi blizu tela, kad se razgovara da se telefon drži na rastojanju od 1,5 do 2,5 cm od uha. Oni su svesni toga, ali upravo ovo što je gospodin Goran rekao, taj letalni virus, latentni virus, ja bih ga prenazvao i latentnim virusom profita, je prejudicirao da vi imate reklame koje su puštene i na radio i na televiziji, koristite neograničeno za jedan dinar. Vi sugestijom kod potrošača razvijate odnos prema tom uređaju kao da je on potpuno bezopasan, a ne idete na edukaciju i informisanje potrošača o njegove štetnosti. Nisu za džabe na lekovima, na svim medicinskim proizvodima koji nam pomažu da očuvamo naše zdravlje ili da ga poboljšamo, stavljena upozorenja od nepravilne upotrebe. Upravo zalaganje udruženja Biogen jeste u tom pravcu okrenuto da se ljudi upozore na vreme, da zauzmu stav prema evidentnom riziku. Jer kad vi imate i kad ste upoznati sa rizikom, vi ćete zauzeti stav. Drugo, da se izvori neionizujućeg zračenja obeleže. Vi imate na opasnim proizvodima kao što su upaljači, kao što su šibice, onaj znak nije poželjno za decu mlađu od toliko i toliko godina. Mi se zalažemo da u naš novi zakon uđe takav znak na svim uređajima koji emituju neionizujuće zračenje, postoji međunarodni znak za izvor neionizujućeg zračenja i da bude limitirano korišćenje. imamo dobar kontakt sa našom mladom i nadamo se, znači od 2009. kako je zakon donet, skenirali smo sve nedostatke od procedura postavljanja baznih stanica, da recimo 74% baznih stanica je postavljeno mimo zakonske procedure.
I o tome ćemo svakako govoriti, ali nisam dobila odgovor, ali uopšte, na pitanje koje sam postavila, a to je da li po onome što znate treba da bude zabranjeno korištenje mobilnih telefona deci u školama i da bude zabranjeno korištenje u gradskom prevozu.
Tako je. Tu bi se potpuno složio sa vama. Tu nekog kompromisa ne bi trebalo tražiti u školama, u vrtićima, u zdravstvenim ustanovama, u ambulantama, u bolnicama, pa čak i postavljanje baznih stanica kao izvora za neionizujuće zračenje i sistema mobilne telefonije na objektima kao što su bolnice, kao što su dečji vrtići u neposrednoj blizini. Tu treba zakonodavno rešiti koje je najmanje odstojanje bazne stanice od takvog objekta, jer taj objekat emituje 24 sata zračenje na ljude koji tu borave, deluje na decu. Upravo treba uzeti u obzir biološke efekte i mi smo srećni u udruženju Biogen što se danas u svetu budi biološka svest uticaja na zdravlje, uticaja na ljudski organizam, uticaja na živu ćeliju. Da se biološki efekti sve više i više uzimaju u obzir prilikom odlučivanja o mestu postavljanja bazne stanice, a samim tim i u javnim raspravama o postavljanju i uticaju elektromagnetskog zračenja sa te bazne stanice na osobe koje žive neposredno u toj okolini. Ono što je kod nas recimo malo nelogično da u javnoj raspravi učestvuju samo stanari zgrade na kojoj se postavlja bazna stanica, dok oni okolo nisu uključeni u takve razgovore. Mi težimo da se to u novom zakonu izmeni, da ponavljam, zabraniti deci korišćenje mobilnog telefona u školi.
Da li je to moguće? Ja pitam sada Jasminu, da li će u stvari vlada prihvatiti takav jedan zakon ili će ići u susret onima koji su mobilni operateri ovdje, u susret pre svega nama građanima koji hoćemo da živimo komforno, da pričamo baš da hoćemo mobilnim telefonom i tako dalje. To ne bi bila neka mera koja je popularna, ali bi bila svakako korisna.
Jedino dizanjem svesti, znači buđenjem ljudi, a kada zaista ja svakodnevno se srećem sa raznim ljudima, evo prošle nedelje sam bila u kući jednog od direktora Telekoma, ali svejedno taj čovjek na svojoj glavi, pričat ćemo, ima taj Hartmanov čvor, znači ja sam predočila da bi taj čovjek za 2 godine spavajući na taj način, ne premestivši krevet, ima moždani udar, na primjer, mislim da ne preterujem to, evo pita Milana. Znači to je nešto što ljudi treba da znaju šta može da im se desi, šta može da se desi njihovoj maloj deci. Pre neko večer sam dolazila sade, sajala sam i čekala kada sam videla da čovek vozi neki besan auto, a pri tome dete malo koje je sedelo u onom sedištu za decu, nije imalo više od 2 godine, ono je gledalo nešto, je svetlilo ispred njega. Prosto nisam videla da prozor nije otvoren, ja sam mu dala flajer, rekla gospodine, naravno otvorio prozor, rekla sam gospodine, uzmite, ovo vam treba. Ja ga čekam da dođe u savjetovalište Biogen, jednostavno ljudi ne znaju, ali zaista se znanjem sve pobeđuje i ljudi moraju da budu upućeni da što više ljudi sazna, pa onda sa tom informacijom nek radi šta hoće, ali sigurno da niko neće biti toliko ravnodušan prema tome kada zaista predočite, kada vide ljudi, dolaze ljudi kod nas sa raznim izbočinama na vratu, na bilo gde, te deponije se pojavljuju bilo gde na telu. I onda, to su stvari koje moramo raditi malo agilnije, ali moramo duže, verovatno, raditi na tome.
Thank you.
Eko.
Priđi bliže. 46. Međunarodni filmski festival Fest od 23. februara do 4. marta. Više informacija na fest.rs.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. Što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu.
U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 8. mart 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ne propustite u martu Senku, Žanku, Fridu, Gatsbija, Kazanovu, Karamazova, najnoviji komad Mitrovdan, mjuzikle Ljubav i moda i Jadnici, koncert Flauta na prekretnici vekova, opera i teatar Madlenijanum, vaše mesto susretanja.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Gorane, ovo što govori Jasmina jasno pokazuje da se ne radi samo o termičkom delovanju mobilnog telefona na naše telo, odnosno zagrevanje tog dela glave gde držimo slušalicu, nego da se radi i o jednom drugom, mnogo očigledno nekom finijem, ili tako teško, manje detektabilnom uticaju, a to je uticaj na našu fiziologiju, na našu ćeliju, pa čak i na DNK. Kada će taj deo nauke, taj deo naučnika, taj deo naučne svesti se približiti ovom koji govori praktično, to je samo zagrevanje, pa stavite slušalice, pa će manje biti tog efekta. Dakle, koliko treba i naučni svet da se pobudi u tom smislu da razume taj efekat i da li je taj efekat kumulativan?
Svi biološki sistemi su kumulativni, a čovek kao biće je veoma jedan sofisticiran mehanizam koji se sastoji od mnogo energetskih nivoa. Onaj koji je nama, ajde da kažemo, detektabilan, vidljiv, merljiv i kojim se bavi konvencionalna nauka, znači to je naše fizičko telo, i posmatraju se, izučavaju efekti na fizičko-hemijskom nivou koji se mogu i meriti i uticati na njih na određene načine. Međutim, naše biće je mnogo kompleksnije i ono je formirano od više suptilno energetskih nivoa koje danas konvencionalna nauka ne izučava, ali su poznati u metafizici, ezoteriji, i u praksi se dosta koristi metoda koje su bazirane na tim i takvim principima. Kada je reč o zaštiti od svih tih mogućih uticaja savremene tehnologije, imajući u vidu koji, kakvi i kako se donose zakoni, ja bih preporučio roditeljima da budu malo dosledniji i odlučniji u nekoj, da kažem, samo zaštiti ne samo sebe nego svoje porodice, a posebno dece koja nemaju predstavu o mogućnostima i tim negativnim uticajima. Znači, jednostavno, roditelj treba da bude taj koji treba da dozvoli ili ne svom detetu da koristi mobilni telefon, kada, koliko vremena, na koji način, a pogotovo preplavljeni ovim društvenim mrežama, Instagram, ne znam, Facebook i tako dalje. Deca su u uzrastu kada se njihov organizam najviše razvija i kada im je potrebno što više prirode i komunikacije sa prirodom, sa prirodnim zračenjima, Bogom danim, da tako kažem, onima koji pomažu njihovom organizmu, zapravo su zatvoreni u beton, u gvožđe, u Faradejeve kaveze i izloženi odvojeni, znači od zračenja prirode, izlažu se zračenjem ove savremene tehnologije koja negativno deluje na njih. To je sasvim nedvosmisleno. Znači, što više, što manje boravka uz ruter, naravno ne možemo se odreći korištenja te savremene tehnologije, ali posebno deca u tom uzrastu, razvoju i rastu treba da što više budu u prirodi, u šumi sa loptom, da se igraju i da njihovo telo bude izloženo vibracijama koje Bog stvorio. Ono što je stvorio čovjek, posebno u posljednim decenijama razvoja naše nauke, svi ti procesi su destruktivni. Sva ta zračenja su uglavnom veoma štetna za naš organizam. To moramo imati u vidu i to je jednostavno tako. Znači, moramo tražiti načina da što manje, da koristimo tu tehniku i tehnologiju, ali naravno u ograničenom nekom vremenu i korištenju tih uređaja, a što više da se družimo sa prirodom i naravno da konsultujemo eksperte iz firmi poput Biogena, da tražimo neke savjete i pomoć. Prvenstveno kažem za našu decu, jer procenat vode u njihovom mozgu je najveći do, gledali smo te dijagrame na našim konferencijama, kod deca do uzrasta, čini mi se, gospodine Rogulja, pomozite, do 5 godina valje najveći procenat, pa kod adolescenata do 15 godina je nešto smanjen, a kod nas starijih je još manji. Tako da zapravo smo mi najmanje osjetljivi na te negativne utjecaje, a oni kojima to najviše škodi su deca. Eto, to je...
I izađemo lepo napolje u prirodu, obično oko bolnica ima i drveće i parkova, ali kad tamo na bolnici bazna stanica.
Udruženje Biogen imalo tu sreću, prvo i jedino udruženje koje je registrovano u Republici Srbiji u APR-u, koje se konkretno i usko specifično bavi ovom problematikom. Znači, nismo udruženje vezano za ekologiju, vezano za zdravlje, koje ima širok spektar i humanitarno djelo, nego smo se baš bazirali za uticaj elektromagnetskog zračenja, i to od onih stacionarnih magnetnog polja, odnosno geopatogenog zračenja, pa do ovoga visoko sofisticiranog, naučnog, visokofrekventnog zračenja preko terabajta i ostalo. 2014. godine smo imali tu čast i privilegiju da realizujemo prvi i do danas potpisujem jedini projekat koje je finansiralo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine za nevladine organizacije kao pomoć pri realizaciji projekata koje su se bavili elektromagnetskim zračenjem. Projekat se zvao elektromagnetsko zračenje dobar sluga, loš gospodar. To upravo jeste tako. Ako znamo da ga koristimo i ako ga koristimo pravilno spram onih preporuka, procedura, on je dobar sluga. Ali ako se prepustimo dražima, ne samo da će dovesti do problema zdravlja. Pogledajte vi, gospodin Goran Marjanović je samo dotaknuo jedan aspekt društveno-socijalnog razvoja deteta. Mi sve više i više imamo asocijalno društvo. Zašto? Otiđite na Trg Republike. Kafić preko puta Moskve, 4 mlade osobe sede, sve vidjet ćete zaknutima glavama ka zemlji. Kuckaju svoje tablete, mobilne telefone, kuckaju poruku. Bio sam toliko drzak da sam prišao i pitao, izvinite, jel vi razgovarate da nešto nije, ima neki problem? Ne, kaže, mi komuniciramo. Oni sede za istim stolom i komuniciraju putem Vibera, putem SMS-a, putem Face-a, putem Instagrama. Ne komuniciraju. Mi smo, prelazimo u asocijalno društvo. Vi kad krenete put škole, na velikom odmoru, više se ne igra mali fudbal, ne igra se lastiš, ne preskaču se trule kobile koje su nekada bile onako, nego se kuckaju poruke, igra se sa mobilnim telefonima, igrice. Znači, nije samo problem u zračenju, problem je i u onom drugim stvarima.
Pa možda smo deca ozračena, pa se zato i ponašaju tako da kako se ne treba sad da se ponašaju. Mi ne znamo tu vezu.
Dolazi do promjena.
Mi ne znamo tu vezu.
Definitivno da se vratim na ovaj projekat gde smo u saradnji sa kliničkim bolničkim centrom Zvezdara u počeli da se na šok sobi, na operativnoj sali nalazi panel bazne stanice za koji su oni pisali upozorenje, i od to doba direktorka nam je rekla da od momenta postavljanja panela bazne stanice evidentno je da se tehnički uređaj koji služe za reanimaciju operisanih osoba koji su životno ugroženi sve više kvare. Odgovor od odgovornih struktura je bio sve je u granicama dozvoljenoga koje naš zakon propisuje. I upravo i taj problem graničnih vrednosti je jedan problem koji je plivajući problem koji želimo mi da rešimo. Ne samo zabraniti, nego naći pravu meru prilikom korišćenja mobilnog telefona i pravu meru koje su to intenziteti, jer je naučno dokazano i sve više se dokazuje da i u ovim graničnim dozvoljenim vrednostima koje je i Svetska zdravstvena organizacija prepisala, dolazi do bioloških efekata. Te je predlog one naprednije, ja da kažem malo progresivnije grupe naučnika biologa na prvome mestu i zapadnih i istočnih i severnih i južnih hemisfera, svi zajedno, da se rizik evidentno svrsta u drugu A grupu, verovatni, ne mogući, nego verovatni izazivači tumora kod ljudi. Znate za gde je tu problem najveći? Da bi dokazali naučnim metodama koje je akademski establishment danas usvojio, za dokazivanje uticaja elektromagnetskog zračenja treba vam duži niz godina. Ne dan, ne mesec, nego 5 do 10 godina zračenje mobilnog telefona ostavlja posljedicu na ljudski organizam, na biološki sistem. A pogledajte brzinu razvoja 2G, 3G, 4, evo već 5G tehnologija, kosmička komunikacija se uvodi u naše živote, a pritom nije dovoljno jasno istraženo ni ispitivano i ispitano uticaj 5G tehnologije na žive sisteme.
Vi ste govorili da ste malo pre rekli da će sada ova nova generacija rutera biti manje
opasno. To već se koristi u Evropi. Ta
znači,
lipi,
može da se ide na drugu stranu, ne mora samo da se pojačava loš utjecaj, nego može da se
smanjuje. Ona je samo manje štetna.
Pa manje štetna.
Nije, nije bezopasna.
74% baznih stanica podignuto u Srbiji je mimo zakonskih procedura. Šta to znači?
Da, zvanični podatak sa jedne konferencije u Privrednoj komori Beograda dobiven sa Pravnog fakulteta Beograda. To znači da teleoperateri i akreditovane kuće koje rade procenu utjecaja na životnu sredinu nisu ispoštovali sve procedure koje moram ponoviti. Našim zakonom su jasno, precizirano rečene. Na koji način i kako su to uspeli, nije mi jasno, ali zvaničan podatak sa Pravnog fakulteta je dobiven da nisu sprovedene javne rasprave. Kada se radi procena uticaja na životnu sredinu, nigde se, ja sam imao lično prilike da se uverimo u veliki broj procena uticaja na životnu sredinu, gde se čovek, kao biološko biće koje čini taj ekosistem, koje čini tu životnu sredinu, nigde ne spominje. Spominju se biljke, spominje se zemljište, otpadne vode, ali čoveka
to
nema.
To znači da nam zakon nije dobar i da treba negde da se
nešto,
menje.
Negde nešto fali u tom zakonu koje, što omogućava da se prenebregne obaveza prilikom pre postavljanja bazne stanice da se ne sprovede potpuno.
Da li mi građani treba da reagujemo tako da kada vidimo negde neku antenu i kada znamo, jer nam se komšija pohvalio da je za 1.500 evra stavio antenu
mesečno.
Tako je, da kažemo, jesi li ti dobio sve te dozvole, da li ti još te znaš kako to utice ima, ne na tebe, nego na mene koja stanem preko puta tebe. Dakle, da li treba da prijavljujemo to i kome da prijavljujemo?
Pa, sve to ide, zakonom je regulisano da se prijavljuje Sekretarijatu za zaštitu životne sredine grada Beograda, jer je zakonom regulisano da dozvole za postavljanje baznih stanica, odnosno izvora neonicih zračenja, izdaju lokalni organi.
Ili mogu da se jave vama, pa prosto da... Pa,
u svakom slučaju, najbolje bi bilo, ukoliko ne znam kome, jave se udruženju Biogen. Mi se nalazimo u Kralja Milana u Beogradu. Telefon je 303-8197. Ako ne mogu nas, pozovu vas, pa ćete vi im dati naš kontakt.
Jeste, vi možete telefon, da izmerite koliko je uticaj tih antena na nekoga ko živi u toj blizini.
Mi možemo, ali je tu zakon napravio jednu veliku barijeru. Merenje neionizujućeg zračenja, kontrolno i sistemsko merenje mogu da rade samo akreditovane kuće koje su dobile licencu od akreditacijonog tela Republike Srbije, ali tu sad imate jednu divnu, kažu, sukob interesa. Ja se pitam, da li je ovo sukob interesa? Neću spominjati ime i naziv tog pravnog subjekta, ali oni će se sigurno prepoznati. Registrovani su Agenciji za privredne registre kao firma koja projektuje baznu stanicu, postavlja baznu stanicu, servisira baznu stanicu, vrši licencirani za vršenje kontrolnih i sistematskih merenja i kada pogledate procene uticaja na životnu sredinu i projekat za postavljanje bazne stanice, najčešće se te firme spominju. Upravo firme koje postavljaju, servisiraju, da li je to u redu, to neka onaj zakonodavac malo razmisli o tome.
E, sada dolazimo do onog lepšeg i meni najzanimljivijeg dela emisije, a to je kako neutralisati sve ovo i kako se vratiti nekim starim znanjima. E sada, Jasmina, vi ste radiestezista. Radiestezija, rekli smo da ponovimo, dakle, jedan način detekcije neionizujućeg zračenja i taj način je zakonom iz 2005. godine, zakonom o zdravstvenoj zaštiti, zvanično uveden kao instrument za detekciju.
Jako je bitno gde čovek spava u toku noći i gde sedi 8 sati, kakvo mu je radno mesto. Znači, to su dve najveće stvari, osim misli i eventualno hrane. To su presudne stvari koje utiču na zdravlje ljudi i verujte, ja od kad se bavim ovim, iako sam novinar, posvetila sam se ovome, kad sam čula da, na primjer, su narkomani, alkoholičari, ljudi koji su jako dugo spavali na vašem mestu, ozračeno. I onda sam rešila da stvarno posvetim rad tome da ljudi informišem. Mesta gde se nalaze na isto mestu, Rasadina u kopnu, Hartmanova i Kerijeva mreža, to su kosmička, znači, zračenja koja se svuda nalaze na svaka 2-2,5 metra u prostoru i tamo gde se one seku, tu su najgora mesta. Na takvom mestu je jako teško opstati živ, to su ona mesta koja su crne tačke na putevima i ovih dana se takođe bavim agenciji za saobraćaj da se vrati, da se jako posveti pažnja tim mestima, da se u autoškolama što više uči, da se zna kako se ponaša na putu kad naiđete na crnu tačku. Ne možete čekati zakon i država da vas zaštiti baš uvek, znate.
Dakle, govorimo o jednom instrumentu, to su rašlje, tako?
To su L-antene, danas se zovu L-antene. To je instrument koji upravo, pričali smo da su ovo neke suptilne stvari koje se ne vide golim okom, za sve neverne tome vrlo je lako dokazati i pokazati kada se one uglavnom ukrste. Uvek se tu nalaze štetna zračenja, takva mesta su za izbjegavanje, za korišćenje nekih. Danas već postoji dosta tih neutralizatora na tržištu, takođe o tome možete da saznate u savjetovalištu Biogen. I prosto na taj način, zaista se skoro 100% se dijagnoze poklapaju sa onome što se nađe na terenu.
Gorane, piramide, oblik piramide. Kada mi uzmemo neku piramidu, kada unesemo tu piramidu u kuću, šta mi dobijemo od toga?
Dobijate jedan višedimenzionalni rezonator koji na bazi zakona koje naša nauka poznaje, a to su rezonansa, to su zakoni difrakcije, recimo slaganja talasa, pravljenja stojećih talasa, odnosno izgradnje skalarnih polja, utiče na ambientalno polje u kojem vi živite i menja njegovu strukturu, menjajući naravno i transformišući negativne u pozitivne i mnoge druge efekte.
Da li piramide adekvatne koje se mogu nabaviti u vašem udruženju, da li one neutrališu ovo sve negativno o čemu smo govorili u ovoj emisiji?
Da, one neutrališu, ali ovdje ste jako lepo komentarisali, adekvatne. Upozoravam sve naše slušaoce, sve građane Republike Srbije i ceo region, shvativši da je ovo područje koje je novo, ne toliko novo koliko smo mi sad počeli o tome da malo više spoznajemo i pričamo i da se vraćamo nekim korenima, mnogi na tržište plasiraju proizvode za koji kažu da nema zračenja, da neutrališu zračenje. Onda smo mi u udruženju shvatili da je neophodno napraviti korak više, da se uvede kriterijum, jer nije sve ono što jeste. Kriterijum o kvalitetu proizvoda mora da uđe i u zakon i da ti proizvodi budu registrovani i analize koje prate te proizvode moraju da budu adekvatne.
Rekli smo za Biogen, Gorane, hoćete li vi da kažete slušalcima gde vas mogu da nađu?
Tesla Scalar.
Tesla Scalar, to je sajt, ili tako?
Jeste.
Da, tu ima jako zanimljivih stvari, ja sam to čitala i puno se informisala o ovome što smo danas govorili.
To je tehnologija 22. veka.
Da. Dakle, Milan Nogulja, Goran Marjanović, Smjena Pešić, danas su bili moji gosti u emisiji Rečeno i Prečitano. Čim slušalci tako mnogo zovu, znamo da je emisija bila dobra, tako da vama puno hvala za to.
Hvala.
I svakako ćemo napraviti novu emisiju, ova tema zaslužuje više pažnje.
Hvala vam na pažnji. Pozivu, rado ćemo se odazvati.
Sati 42 minuta, slušali ste Rečeno i Prečitano, danas u nešto kraćem izdanju zato što želimo da budemo maksimalno aktuelni i da vidimo što se dešava na festu. Zato nam se iz Sava centra javlja Nevena Matović.
Tako je, dobar dan Dijana, dobar dan poštovani slušalci, evo me u centru Sava, gde će za neki minut početi konferencija za novinare 46. festa. Izašli smo upravo sa projekcije filma Banditi u potrazi sa mamom Koste Ristića, koji će se obratiti na današnje konferencije za novinare, ali svima su uši i oči pune do Vlatova, koji je juče imao svoju novinarsku projekciju i koji, o kome se dosta pričalo i zbog Berlinskog festivala i zbog Alekseja Germana mlađeg i zbog našeg Milana Marića, koji, kažu, odlično tumači ulogu Dovlatova, kažu kritičari, a ja u ovom trenutku razgovaram sa profesorkom iz Bostona, Vidom Taranovski-Johnson, koju već godinama srećemo sigurno na festu, a i na nekim drugim festivalima u Beogradu, inače Beograđanku koja živi u Americi, koja ima ruske korene, jer je profesor Taranovski bio čuveni lingvista, bio njen otac, pa vas evo za prvi utisak pitam povodom Dovlatova, kažete da vam se film jako dopao i kažete da stil mlađeg Germana podsjeća na filmski stil njegovog oca. Pre svega, dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan, dragi slušalci. Mislim, uvek je teško biti sin čuvenog oca. I sada vidimo pokolenje tih sinova i bit će ovde i film Rok Ivana Šahnazarova, tako da sin Karena Šahnazarova, koji je sada direktor Mos filma, inače poznati takođe reditelj. I ja mislim da je vrlo teško da se odvoji sin od oca, ali do neke mere ja mislim da Aleksej German mlađi je dovoljno siguran u sebe i u svoj talenat da može čak i da produži ovaj filmski stil svog oca, ali da ima svoju tematiku.
Ono što je zanimljivo i u Berlinu, čujemo i od Milana Marića u intervju koji je objavljen na sajtu Festa, a i uvidom u film, vidimo da je taj ruski koji on govori perfektan. Mnogi su se dvoumili da li je nahovano ili nije. Da li vi možete da nam kažete koliko je taj ruski precizan i kako zvuči sa platna taj Milan Marić kao Dovlatov, odnosno kao Rus?
Ja nisam znala da je to njegov ruski. Ruski mu je stvarno odličan. Ja sam mislila da mora da su ga dublirali, da se kaže. Ne, on fantastično igra i upisuje se u Leningrad, u tu celu atmosferu boeme. Tako da, bravo Mariću. Ja mislim da je stvarno lik jako interesantan i vrlo lepo odigran.
I evo, pod utiscima smo od jutrošnje konferencije, odnosno projekcije za novinare u Amfiteatru Centra Sava. Reč je o master radu Koste Ristića, filmu Banditi u potrazi sa mamom, koji je prikazan na novinarskoj projekciji. Očekujemo Kosti i na konferenciji za novinare koje počinju u jedan. Izašli smo nekako nasmejani, puni neke ajde nade da će to i deci biti bolje, zahvaljujući pre svega odličnoj režiji, odličnoj temi, odličnim protagonistima i odličnoj muzici koja se savršeno dobro uklopila u film i dala jednu posebnu atmosferu. Vidim da klimate glavom i da se smeškate, delite moje mišljenje.
Delim vaše mišlje i mislim za magistarski rad. To je jako dobar film. Prvo i snimljeno je fantastično. Mislim, i likovi su izraženi ove dece. I prvo, meni bilo interesantno, pošto ja nisam razumela ni srpski, ni Roma, čitala sam engleske titrove, kako oni govore, ne znam sve vrste psovke koje postoje, koje se pokazuju na filmu. Ne, film je stvarno odličan i mogu samo da ponovim, a muzika je prosto fantastična. Hoću odmah da nađem grupu i sve, vrlo profesionalno se urađe na vrlo visokom nivou i režija je jako dobra. I mislim, taj je život Roma. Jel, to je interesantno takođe, što smo zvali cigani ranije.
Da, i moram da kažem da je apsolutno u stilu Koste Ristića, koji svoju kameru nekako postavlja sa strane i za leđa tih svojih protagonista. Eto, hvala vam profesorka, bila je ovo profesorka Vida Taranovski-Johnson, koja evo već godinama dolazi na fest iz Bostona, a ja za naše slušalce imam jednu lepu vest. Mi smo, možda ste vi koji ste nas slušali od jutros, primetili da delimo karte za festove projekcije, za neke od projekcija, tako da u ovom najavljanju delimo karte za projekciju u Velikoj dvorani Centra Sava u 16:30. Reč je o filmu Doviđenja tamo gore, Alberta Di pronela. Zatim možete dobiti, reč je o dva puta po dve karte, u 11 sati sutra 27. februara u Velikoj dvorani je Dovlatovo, o kome smo malo prepričali, koga zanima kako je Milan Marić ostvario i ulogu i zbog čega je ovaj film na Berlinalu dobio nagradu za poseban umetnički doprinos kostim i kostimografiju, može da pogleda sutra u 11, a najsrećniji dva puta po dve karte naši slušaoci mogu da dobiju ako se jave na telefon 322-9653 i u 13 sati i 30 minuta takođe imamo dva puta po dve karte za veliku salu, reč je o filmu Iskušenik, Paula Schradera, koji je prikazan u Veneciji prošle godine na festivalu. I to bi bilo sve. Pozivam naše slušaoce da sutra budu na talasima Radio Beograda 2, gde ćemo takođe govoriti o festu. Imamo redovno uključenje u Rečeno i Prećutano. Filmorama sutra uživo ide iz centra Sava. Gosti će nam biti sigurno Petar Pašić, reditelj filma o bubicama i herojima. Zatim vrlo verovatno i grčki glumac koji se pojavljuje u filmu Square i koji igra u mnogim filmovima evropske produkcije, a najavit ćemo i premijere nekih domaćih filmova poput filma Jelene Marković, Dokazana krivica ili Nedokazana krivica. Dijana?
Hvala ti puno, Nevena. Bila jako zanimljiva priča i nadam se da će razgovori do kraja nedelje biti u tom tonu u kojem si ti danas bila. Ja ću još jednom da kažem ono što si ti rekla, Rečeno i Prećutano će do kraja nedelje trajati u skraćenom izdanju da bismo slušali tebe i tvoje kolege koje će doštavati sa festa o aktuelnim temama i sagovornicima, kao što je bio danas tvoj razgovor sa Vidom Trnovski-Johnson. Hvala još jednom.
Said music's real, the rest is seeming. Oh, he played, feeling that won't go away. There's the sound of his soul. It's mine.